Je to 20 let, vážení diváci rozhovoru Britských listů, co Česká republika společně s dalšími 9 převážně východo- a středoevropskými zeměmi vstoupili do Evropské unie a významným způsobem tak Evropskou unii rozšířili. Rozšířili celý ten evropský projekt o velkou část evropského území. A tehdejším premiérem České republiky byl pan Vladimír Špidla a máme tu čest přivítat ho u dalšího rozhovoru Britských listů. Dobrý den, pane Špidlo.
Dobrý den.
Vy jste byl premiérem v době vstupu České republiky do Evropské unie. Jak vzpomínáte na tehdejší situaci?
No, byl jsem premiérem a byl jsem taky předtím vicepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí, protože ten vstup do Evropské unie trval vlastně asi 12 let. Protože v zásadě můžeme říct, že jsme začali na začátku 90. let a pak se pracovalo dál. No jak to, ta moje vzpomínka je celkem jasná, že to byla velká práce, že to byl především politický proces, nejenom technický. Ta technická část se samozřejmě nedá odpárat, ale byl to především politický proces a rozhodující bylo, že veškeré politické síly, které se v zásadě zapojily do toho, do cíle stát Evropskou unii a ty, kteří se stavěli proti, tak jich bylo relativně málo a byly to spíš okrajové síly. A ještě bych snad zdůraznil, že ten cíl vstoupit do unie měl dva aspekty. První z nich byl, že jsme chtěli, cítili se součástí západního kulturního okruhu, kterým také vždycky jsme byli, a cítili jsme to jako přirozený prostor a prostor budoucí prosperity. Ale druhá velmi intenzivní složka toho procesu bylo uniknout ze sovětské a ruské sféry. To tam prostě hrálo roli.
Myslím si, že oba ty důvody jsou v zásadě stále vysoce aktuální dnes. Mě by zajímalo, co si myslíte, kdyby měla Česká republika vstoupit do Evropské unie dnes, v této době, jak by to asi vypadalo na té vnitropolitické scéně podle vás?
Obdobně. Zase bychom vstoupili, nebyl by to žádný lehký proces, protože ani tehdy to nebyl lehký proces. Vedla by se celá řada debat, ale ta základní linie, ty dva základní důvody jsou do té míry silné, že by se to nakonec stejně rozhodlo vstoupit.
A nemyslíte, že by ta současná populistická část politického spektra kladla tomuhle větší překážky? Že by vlastně byla ochotná rozmíchat z nějakých vlastně zjištěných důvodů v české společnosti dost významný odpor? Já navazuju na to, že samozřejmě to není rozhodující část společnosti, ale podle toho, co zjišťuje STEM průběžně o postojích české společnosti vůči Evropské unii, tak jenom ta radikální část, která v zásadě cítí nějakou jako až míru nenávisti vůči Evropské unii v české společnosti, vzrostla za posledních pár let ze 3 na 13%, což mi připadá jako nárůst poměrně významný. Jak říkám, je to asi rozhodující z hlediska rozhodování celé společnosti, ale připadá mi to dost důležité.
Ale jo, já si myslím, že by to prostě nebylo lehké, že by to zápas byl. Jo. Ale nemyslete si, my jsme zapomněli, jak to vypadalo a uvědomili si, že když jsme vstupovali, tak se řešila otázka česko-německé deklarace, jo, čili naprosto nebyly vyrovnány ještě vztahy s Německem, ta zejména komunistická, ale například republikánská argumentace byla, že nás zachvátí Spolková republika Německo, že se vrátí sudeční Němci a podobné věci. Takže to bylo zřejmé. Takže ten proces nebyl jednoduchý. Jo. Silný byl odpor vůči NATO taky, samozřejmě. Takže byla válka v Jugoslávii. Jo. Takže těžko říct, jestli tehdejší situace byla do té míry snazší.
Okay.
Byla jiná.
Rozumím tomu, děkuju. Jak vnímáte ještě možná taková podotázka vývoj v myšlení a veřejném se projevování Václava Klause který vlastně si tak nějak trochu připisuje zásluhy na vstupu do Evropské unie, což asi není úplně zpochybnitelné, vzhledem k tomu, že on byl vysoce postaveným politikem, premiérem, následně předsedou poslanecké sněmovny, následně prezidentem. A jak vnímáte jeho vývoj a posun v téhle věci?
Já bych řekl, že on se příliš neposunul. On v situaci v roce 96 jeho vláda podala žádost o vstup, což je jeho nehynoucí zásluha a velký čin. A to odůvodnění, které tehdy vláda napsala, je velmi pěkné. Ale tak, jak jsem ho znal, tak v zásadě nikdy do Evropské unie v pravém slova smyslu vstoupit nechtěl. Konec konců ten jeho pochod na Blaník je takovým symbolickým příkladem. Bohužel v té své usilovnosti a politické schopnosti, které prostě měl nepochybně, způsobil, že například nebyla přijata společná měna, což pro něj bylo v zásadě, musím říct, velké strategické vítězství, protože měna je další integrační prvek, daleko silnější než jenom formální, a to se mu podařilo zablokovat. Spíš bych řekl, že než ve vztahu k Unii se zajímavým způsobem vyvíjí ve vztahu k Ruské federaci, ale to tehdy, když jsem jej znal, tak se u něj žádná zvláštní oddanost Ruské federaci neprojevovala nebo nějaký zvláštní respekt k Ruské federaci. To jsem zaznamenal až v jeho pozdější politické fázi a není mi úplně jasné, kudy to šlo a proč to šlo.
Myslím, že o tom je spousta domněnek. Každopádně pan Klaus v současnosti podporuje kandidáta v eurovolbách, který zastupuje krajně populistickou stranu Motoristé a je to vlastně příklad takového jako primitivního demagoga, který by pokud uspěje, tak bude pravděpodobně vlastně nějaké kolaborativní spolupráci s těmi elementy, které tu Evropskou unii rozhodně neposilují, ale oslabují. Tak tam by šlo asi vypozorovat určitou upevňující se linii Klausova uvažování a dokonce jednání ve prospěch nikoli v Evropské unii, ale v zásadě nepřátelských struktur.
Já si myslím, že ten princip byl takový, že jeho hlavní linie byla, že vlastně nechtěl, aby jsme vstoupili. A protože jsme vstoupili, tak se jeho hlavní linie stala poškozování Evropské unie a její oslabování, protože pak se mu někdy, jak si vzdáleně rýsuje perspektiva, že zase se unie odejde.
A tak doufejme, že se tohle Václavu Klausovi nesplní. A pojďme dál. A není tak důležitou osobou, jak to může
Ne,
vypadat.
ne, ne.
Rozhodně ne. Ne, naopak velmi marginální a někde na periferii současné společenské diskuse. A mě by zajímalo, co si myslíte, co se podařilo za tu dobu. Co nejvíc oceňujete za těch 20 let, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie? Co si myslíte, že nám nejvíce pomohlo a co pomohlo Evropské unii při tom rozšíření?
To hlavní je, že se stabilizoval celý středoevropský prostor a že se nám otevřela západní Evropa se vším všudy, to znamená s ekonomickými možnostmi, kulturními možnostmi, studijními možnostmi, vědeckými a tak dále. Já třeba si opravdu pro mě mimořádně vysokou hodnotu má rozvoj české vědy, která skutečně tím, že navázala tak přímý kontakt se západoevropskou vědou, tak postoupila kupředu velmi rychle. Konec konců i ty moderní výzkumné instituce, které u nás vznikly ve spolupráci s Unií, tak byly dalším silným modernizačním a technologickým impulzem. Čili to bych řekl, že ze všech hledisek jsme Unii využili.
A myslíte si, že se daří to jako dostatečně si uvědomovat v té české diskusi?
Samozřejmě, že nedaří, protože prostě ten základní fakt je, že jsme do Unie postoupili velmi dobře, bez nějakých velkých dramat a bez války, ani, a v podstatě bez krizí a dokonce ani dílčích krizí. Jo? Technicky i politicky jsme prostě do Unie vstoupili a tím pádem se stala tak přirozenou, že není ani vnímaná. Ono, když se podíváte, vždycky se říká, že máme skeptický postoj k Unii, no, když porovnáváte důvěryhodnost evropských institucí a důvěryhodnost institucí českého státu, tak musíte říct, že máme skeptický vztah k českému státu nebo minimálně k jeho institucím. Čili, a zase nikdo nechce český stát rozpouštět. Čili myslím si, že Unie se stala do té míry běžnou součástí našeho života, že není ani vnímaná v jednotlivých detailech.
Rozumím. No, já se na to ptám možná z toho důvodu, že někdy mi připadá, jako by Evropská unie sama sebe trošku ochuzovala v rámci komunikace uvnitř těch jednotlivých členských zemí. Já teďka narážím na to, že zastoupení Evropské komise má nové sídlo, moc pěkný prostor na národní třídě, ale když se díváte na ta loga, třeba, která Evropská unie využívá, tak to často vypadá, kdyby chtěla být neviditelná, kdyby chtěla být vlastně jako nerozpoznatelná, jo? Že vlastně si říkám, že tam je trošku jako velký, nebo trošku, spíš jako velký deficit tady ve snaze jako ujasnit, že jsme v jiné historické fázi, jsme ve fázi velkého evropského projektu, který se v zásadě daří. Jo?
Ale podle mého názoru není záležitost loga, je to záležitost zprostředkování těch základních politických otázek, o které jde, no, a politického konfliktu, o který jde. Protože Unie je prostě politická inovace, která vyvinula metodu sdílené suverenity, aby zvládla ty nejkomplexnější problémy, jo, které se předtím zcela zjevně prostou mezivládní koordinací zvládnout nedali. No a v tom je obrovský úspěch. Ale je to lidské dílo, odehrává se v konfliktním a složitém světě a politika sama o sobě je konfliktní agenda. Jo. Čili představa, že Unie poběží nějak hladce, to je, není z tohoto světa, to není správné, ale myslím si, že daleko větší míře je potřeba zprostředkovat tu politickou podstatu, politický konflikt, který se odehrává.
Ano, to máte nepochybně pravdu, protože i povědomí o evropské politice, o tom, co se děje vlastně v Evropském parlamentu nebo Evropské komisi, tak je velmi malé v české společnosti. Lidé, kteří zastupují Českou republiku v evropských strukturách, jsou takřka neznámí, až možná na komisaře nebo komisařku v tu danou dobu. Každopádně nemají vůbec ten prostor, který vlastně aby mohl jim umožňovat to, co říkáte, zprostředkovat vlastně to, co se děje v rámci politického konfliktu na Evropské unii. A já bych se ještě chtěl vrátit. Myslíte, že jste mluvil o velkých výhodách z hlediska třeba kofinancování vědy výzkumu, nepochybně podpora vzdělávání, podpora budování infrastruktury, sociálního systému a dalších oblastí. Využíváme to dostatečně? Máte pocit, že jsme něco nepromarnili?
Ale jasně, že to nevyužíváme naplno, to prostě nikdy nejde při těchto komplexních věcech. Prostě není to tak. To, co se podle mě se opravdu do určité míry prohospodařili, nedokázali jsme udělat, je dobře využít evropskou regionální politiku, aby jsme vyrovnali rozdílný vývoj v České republice. Jo? A když to řeknu úplně, ale opravdu hodně zjednodušeně, tak v zásadě se dá říct, že celá republika má z Evropské unie velký prospěch a severozápadní Čechy a severní Morava ne. Jo. No a to, co severní Morava je velká jako Praha, v podstatě a střední Čechy, a severozápadní Čechy taky nejsou malé, jo, to znamená Ústecko a Karlovarsko, a je to, to je velký problém, jo. Že nejen, že nejdou nahoru, ale oni dokonce se vzdalují od průměrné úrovně Evropské unie. No a to je naše chyba. To není nic jiného.
No, obecně
Takže
mám.
to jsme nevyužili.
No, souhlasím. Obecně mám pocit, že velmi často se Evropská unie stává takovým jednoduchým terčem a vlastně takovým tím jednoduchým odloukánkem v okamžiku, kdy je potřeba najít nějakého nepřítele, který za něco může, tak máme tendenci vlastně ukazovat prstem na Evropskou unii. A nedělají to jenom populisté, dělá to podle mě i řada politiků, kteří sami sebe pozicují jako, řekněme, seriózní. A možná i v tomhle ohledu, protože já třeba mířím k tomu, že spousty vlastně z těch sociálně kohezních fondů Evropské unie sem doputovala obrovská spousta peněz, které následně byly podivnými způsoby vlastně, řekněme, směřovány těmi vnitřními kanály a myslím si, že tam se vytvořil dojem, že Evropská unie jako vlastně nefunguje, ale z toho, co já vím, třeba tak nefunguje hlavně ten český způsob toho, jak se s těmi penězi nakládá.
Ale no jasně, že jo, protože víte, to není problém. Bych řekl, samozřejmě tu a tam nějaká zlodějna se najde, jo, ale to není,
Nemyslel.
ty zlodějny pořád ještě jsou v rámci toho procesu i u nás incidenty. Jo. To znamená, je to špatný, není to úplně okrajový, ale je to incident. Neurčuje to ten celkový vývoj. Ale to, co je náš hlavní hřích, to je neefektivita. Protože my nejsme ochotni přijímat nějaká radikálnější rozhodnutí a sledovat je dlouhou dobu. Jo. U nás pořád je ta tendence to rozrobit na drobný. A tak, jak mi můj táta vždycky říkal, nerozmění se na drobný. To je vždycky problém.
Jasně.
No a to je daný tím, že my velmi neradi jdeme do konfliktů a velmi neradi přijímáme odpovědnost. Což postihlo i strategii ve vztahu k evropským fondům.
Mám ještě jednu otázku důležitou, a ta se týká rizik, která vnímáte po těch 20 letech členství v Evropské unii. Je tady nějaká nepochybně bezpečnostní hrozba v ovlivňování ze strany nejenom Ruska, ale rostoucího vlivu Číny. A pak je tady ta, dle mého, velmi důležitá vnitropolitická situace, kdy, jak jsem říkal, roste počet těch radikálně smýšlejících lidí, kteří vlastně Evropskou unii v zásadě vidí, buď to jako, já nevím, ekvivalent nacistického Německa nebo Sovětského svazu nebo nějaké takovéhle bludy. A nadhazuju jenom, jako co, jak to vnímáte, tuhle situaci a jaká jiná rizika ještě vidíte v souvislosti s Evropskou unií a naší budoucností v ní.
Hele, základem vlastně politického chování je politická realita. To, co je pro Unii riziko, tak to je, že se, a to riziko se zesílilo v okamžiku, kdy vstoupily středoevropské země, je, že bude ztrácet vnitřní soudržnost, která vyžaduje, aby existovala sociálně a ekonomická porovnatelnost. Jo? To je podle mě ten problém. Unii hrozí, že se sociálně rozštěpí a v okamžiku, kdyby se sociálně rozštěpila, tak by pravděpodobně následovala dezintegrace. Jo? Ne, že by ta dezintegrace byla nějaká hluboká, protože jádro toho projektu je prostě tvrdá realpolitika. Blíží se podle mě koncert velmocí a když nebudeme mít schopnost působit takto, tak jsme poražení a jak říkají Římani, běda poraženým. Takže to je úplně jasný, ale to neznamená, že třeba se střední Evropa nevykopne, jo? Protože v okamžiku, kdy se ukáže, že se nepodaří překonat ten sociálně-ekonomický rozpor, tak si podle mého názoru klidně může dojít k rozštěpení Unie. A to ne tak tolik, jako když jsem řekl vykopne, jak jsem trochu přehnal, to neby, by, tak to nebylo, ale předpokládám, že by vlastně došlo prostřednictvím eurozóny k sukcesi a vytvořila by se jakoby Unie nová, jo? Ta stará by zůstala, ale ta došlo by k radikální integraci prostřednictvím eurozóny.
No, to by bylo
To
zajímavé,
podle mě
protože
hrozí.
protože
Takže.
já třeba v souvislosti s politickým děním na Maďarsku, na Slovensku vnímám to, že se tady vytváří jakási mentální hranice mezi Západem a Východem, která zjevně v současnosti vede někde mezi Českem a Slovenskem. A eurozóna zároveň vlastně obsahuje právě třeba Slovensko. Takže by bylo velmi zajímavé tady tohle sledovat. Já naopak jsem optimista v tom, že si myslím, že pokud by došlo nějakému dezintegračnímu trendu, takže Česká republika přece jenom už prokázala, že je součástí toho západu. Nebo myslíte, že ne?
Ale já si myslím, že aha, když to vezmete hluboce dějině, to tak český král byl říšským kurfiřtem. Jo? To znamená, my jsme organickou, politickou a kulturní součástí všech evropských integrací, které kdy existovaly. Zatímco Uhry, včetně Horních Uher, ze kterých se vytvořila Slovensko, tak vlastně touto takto integrovány nebyly. Takže bych řekl, že jsou historické důvody, proč si myslet, že by náš vývoj byl odlišný, než je vývoj na Slovensku.
Dobře.
Ale jinak ke skutečnému rozpadu Československa došlo v okamžiku, kdy Slováci přijali euro.
Jasně.
Tím se to změnilo.
Vidíte šanci na přijetí eura u nás za
Ale
současné?
tak jasně, že jo, to jsou věci, které trvají a jednou přijdou, protože prostě logika té záležitosti je tak jasná, že se těžko, těžko bude odolávat.
Dobře.
Já myslím, že nás čeká něco jako Černou horu, jo. To znamená, přejdeme na euro, aniž se k tomu rozhodneme.
Některým lidem v České republice pravděpodobně naběhne žilka, až tohle uslyší. Děkuji Vladimíru Špidlovi, bývalému ministru práce sociálních věcí, vicepremiérovi, premiérovi, evropskému komisaři. A budeme se znovu těšit na nějaký další zajímavý rozhovor s vámi. A děkuji i vám, vážení diváci rozhovoru Britských listů, za pozornost. A doufám, že jste si to užili a budu se těšit opět s vámi na viděnou při některém z dalších rozhovorů.
Na shledanou.